Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այսօր մեր ծրագրում։ ՊՌՀ-ում քիչ առաջ ավարտվեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։ ԵԱՀԿ Միսկի խումբը պնդում է, թե 3 ժամ շարունակված բանակցությունների ընթացքում կողմերին հաջողվել է նվազեցնել արկա տարաձայնությունները։ Կես գիշերին ծեծի է ենթարկվել Շանթ հեռուստաընկերության մեկնաբան Նվեր Մնացականյանը, լրագրողների նկատմամբ երկրորդ բռնությունը մեկ շաբաթվա ընթացքում։
Որևէ բառ առանց ասելու մեկ դեմից մեկը կողքից սկսեց խփել։
Վրաստանում բախվել են ոստիկանությունն ու ընդդիմությունը վիրավորվել է շուրջ 3 տասնյակ մարդ, այդ թվում ընդդիմության առաջնորդները։ Ռուսաստանում նշում են Դմիտրի Մեդվեդևի նախագահության 1 տարին, ով է իրականում իշխանության ղեկին գնահատում են փորձագետները։ Կանդրադառնանք նաև Երևանի քաղաքապետի Քարոզ Արշավին, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ սակայն Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի այժմի հրատապ լուրերը։
Այսօր Պրահայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի նստավայրում տեղի են ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի բանակցությունները, որոնց մասնակցել են արտաքին գործոց նախարարներ Էդվարդ Ալբանդյանը եւ Էլմար Մամեդյարովը, ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Մեթյու Բրայզան, Բեռնար Ֆասյան եւ Յուրի Մերզլյակովը, ինչպես նաեւ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասվչիկը։ Նախագահների բանակցությունները տևել են մոտ 3 ժամ։ Մեթյու Բրայզայի փոխանցումը գրանցվել է որոշ առաջընթաց։ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հաջորդ հանդիպումը հավանաբար տեղի կունենա հունիսին Սանկտ Պետերբուրգում կանալիք միջազգային խորհրդաժողովում։ Այսօր երեկոյան Պրահայում նախատեսված է Սերժ Սարգսյանի եւ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի հանդիպումը։ Այս պահին տեղի է ունենում Արևելյան գործընկերության Անդրանիկ գագաթնաժողովի Լիա Գումար նիստը, որին մասնակցում են Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ուկրաինայի եւ Վրաստանի նախագահները եւ Մոլդովայի ու Բելարուսի փոխվարչապետերը։ Նախորդին Պրահայում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Ալբանդյանը հանդիպել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիտեր Սեմնեբիի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման եւ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի թեմաները։ Երեկ նախարար Ալբանդյանը հանդիպում է ունեցել նաեւ Եվրոպական հանձնաժողովի արտաքին հարաբերությունների եւ Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Բենիտա Ֆերրերո Վալդների հետ։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Ռուստամյանը ազատվել է ազգային անվտանգության խորհրդի անդամի պարտականություններից, ինչպես տեղեկացնում են Հայաստանի նախագահի մամլոգրասենյակից, իրեն ազգային անվտանգության խորհրդի անդամի պարտականություններից ազատելու համար Արմեն Ռուստամյանը նախագահ Սերժ Սարգսյանին դիմել է չորեքշաբթի օրը։ Այդ կապակցությամբ նախագահը համապատասխան հրամանագիր է ստորագրել։ Վրաստանի իշխանությունները ազատ են արձակել ընդդիմության 3 ակտիվիստներին, որոնց ձերբակալությունը 3 ուշ երեկոյան զանգվածային բախումների առիթ էր դարձել։ Վրաստանի գլխավոր դատախազի գրասենյակից հայտնել են, որ ձերբակալվածներին ազատել են վրաց ուղափառ եկեղեցու առաջնորդ Պատրիարք Իլիա II-ի անձնական հորդորով։ Երեկվա բախումների ընթացքում տարբեր աստիճանի վնասվածքներ է ստացել շուրջ 30 մարդ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը մեկնել է Վաշինգտոն, որտեղ 5 շաբթի օրը հանդիպել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ։ Նախորդին Սերգեյ Լավրովը հայտնել է, որ հանդիպման ընթացքում քննարկվելու է իրավիճակը Հարավային Կովկասում, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-Ռուսաստան հարաբերությունների ողջ շրջանակը։ Ուկրաինայից ստացված հաղորդագրության համաձայն Դնեպրոպետրովսկում խաղատան սրահում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվել է 10 մարդ։ Իրավապահների փոխանցմամբ նախնական զննության ընթացքում պայթուցիկի հետքեր հայտնաբերված չեն։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց եւ կարդաց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Այս րոպեներին Պրահայում պաշտոնապես մեկնարկում է արևելյան գործընկերության առաջին գագաթնաժողովը, ծրագիր, որ Եվրամիությունը առաջարկում է նախկին խորհրդային միության 6 երկրներին, այդ թվում Հայաստանին, Վրաստանին և Ադրբեջանին։ Գագաթնաժողովի մեկնարկից առաջ Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը տեղի ունեցավ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների արդեն 4-րդ հանդիպումը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ։ Հիշեցնենք, հանդիպումից առաջ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի միջնորդներն ու համանախագահող երկրները ակտիվ բանակցություններ էին անցկացնում կողմերի հետ կարգավորման գործընթացում առաջընթաց արձանագրելու համար։ Երկու շաբաթ առաջ մասնավորապես Իլհամ Ալիևն ու Սերժ Սարգսյանը առանձին մեկնեցին Մոսկվա Ռուսաստանի նախագահի հետ բանակցելու։ Այս շաբաթ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներին Վաշինգտոնում հանդիպեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը։ Ակտի և դրական ակնկալիքներ ունեցող այս հանդիպումներից հետո Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը այսօր նստեցին բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Հանդիպումը շարունակվեց շուրջ 3 ժամ։ Արդյունքների մասին կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումը կայացավ Չեխիայում ամերիկյան դեսպանի նստավայրում և տևեց մոտ 2 ժամ, թեև նախատեսվում էր, որ դրա ավարտին հայտարարությամբ են հանդես գալու Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանն ու Էլմար Մամեդյարովը, բայց և այնպես լրագրողների հետ շփվել ցանկացան միայն Մինսկի խմբի համանախագահները։ Գոհունակությամբ կարող եմ նշել, որ նախագահներ Սարգսյանն ու Ալիևը կառուցողական երկխոսություն են ունեցել և նրանք կարողացել են նվազեցնել մոտեցումներում եղած տարբերություններ, որոնք վերաբերում են կարգավորման հիմնարար սկզբունքներին և համաձայնությանին եկել այն հիմնարար գաղափարների շուրջ, որոնք քննարկելու նպատակով եկել էին այստեղ։ Այժմ ամեն ինչ մեզանից, համանախագահներից է կախված, առաջիկա օրերին և շաբաթներին մենք աշխատելու ենք արտաքին գործերի նախարարների հետ։ Այս հանձնարարությունը նախարարներին տրվել է երկու նախագահների կողմից։ Մենք պետք է աշխատենք դետալների վրա, որպեսզի ավարտուն տեսքի բերենք այն մոտեցումները, որ այսօր քննարկման առարկա են հանդիսանում։ Հիմնական աշխատանքը տարվելու է այն առանցքային խնդիրների շուրջ, որոնք ընդգրկված են կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շրջանակում, հայտարարեց Մեթյու Պրայսան։ Արդյոք այդ առանցքային խնդիրներն են այն երկու հիմնական տարաձայնությունը, որ առկա էր բանակցային գործընթացում վերջին տարիներին Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակն ու Լաչինի միջանցքի պատկանելության հարցը։ Ազատություն ռադիոկայանի այս հարցին համանախագահները չցանկացան պատասխանել, միայն Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մերզլյակովը հակադարձեց, թե շատ լավ տեղեկացված եք բանակցային գործընթացի մանրամասներից։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հաջորդ հանդիպմանը, ապա վերջնական պայմանավորվածություն դեռևս չկա։ Համանախագահները չեն բացառում, որ այդ հանդիպումը տեղի կունենա Սանկտ Պետերբուրգում հունիսին կայանալիք միջազգային տնտեսական համաժողովի շրջանակներում։ Յուրի Մերզլյակով։ Հեռանկարի առումով և որպես սկզբունքային համաձայնություն նորակարգում շարունակում է մնալ Սանկտ Պետերբուրգում հունիսի սկզբին կայանալիք հանդիպումը։ Համենայն դեպս մենք ձգտելու ենք կազմակերպել նման հանդիպում նշված ժամկետում։ Մինչ այդ կկայանան մեր հանդիպումները նախարարների հետ, ըստ ամենայնիկ լինի նաև համանախագահների այդ տարածաշրջան, որպեսզի նախապատրաստենք նախագահների հաջորդ հանդիպումը Սանկտ Պետերբուրգում։ Համանախագահի խոսքով կողմերն առաջիկա շաբաթներին աշխատելու են հիմնարար սկզբունքների և շրջանառության մեջ գտնվող համաձայնության տեքստի վրա, նպատակ ունենալով մերձեցնել կողմերի դիրքորոշումները։ Իսկ հնարավոր է արդյոք Մինսկի խմբի համանախագահ երեք պետությունների նախագահների գագաթնաժողովի կազմակերպումը, այն որ Օբամա, Մեդվեդև, Սարկոզի երակողմ հանդիպումը, որ նվիրված կլինի Ղարաբաղյան կարգավորմանը, կարող է կազմակերպվել, մի քանի շաբաթ առաջ նշել էին դիվանագիտական որոշ աղբյուրներ։ Հայաստանցի լրագրողի հարցին Մերզլյակով պատասխանեց. Մենք վաղուց էինք քննարկում նման հանդիպման կազմակերպման հնարավորությունը։ Մենք թերևս ամենալավն ենք պատկերացնում, թե ինչ դժվար է նույն վայրում, նույն ժամանակահատվածում հավաքել Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահներին։
Сопредседатели не планировали, но это не значит, что когда для него будет подходящий момент, мы не будем, если мы сочтем это необходимым, мы будем стараться это сделать.
Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների այսօր Պրահայում տեղի ունեցած հանդիպման մասին պատմում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ինչպես նշեցինք, Պրահայում քիչ առաջ մեկնարկել են նաև արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը, որին Եվրամիության առաջնորդներից բացի մասնակցում են նաև նախկին խորհրդային միության 6 երկրների բարձրաստիճան ղեկավարները։ Այս եթերաժամին իմ գործընկերները տեղում հետևում են իրադարձություններին եւ այս եթերաժամին ակնկալում են քերախոսով լսել նոր մանրամասներ։ Ինչ այդ վերադառնանք Երևան մեր ներքին խնդիրներին։ Այս գիշեր մայրաքաղաքի կենտրոնում ծեծի է ենթարկվել Շանթ հեռուստաընկերության մեկնաբան Նվեր Մնացականյանը։ Հարցակվողները լրագրողի եղել են երկուսը և դեպքից հետո անմիջապես դիմել են փախուստի։ Հիշեցնենք, սա լրագրողների նկատմամբ երկրորդ բռնությունն է վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Անցած 5 շաբթի էլ դաժան ծեծի էր ենթարկվել Armenia Today լրատվական գործակալության խմբագիր Արգիշտի Կիվիրյանը։ Միջադեպից անմիջապես հետո մի շարք միջազգային կազմակերպություններ ուղերձ ցղեցին Հայաստանի իշխանություններին և հորդորեցին մանրակրկիտ քննության ենթարկել լրագրողների նկատմամբ բռնության դեպքերը։ Այս հարցում արդյունքների բացակայությունը կարող է անպատժելիության մթնոլորտ ստեղծել և նոր դեպքեր սադրել։ Հայաստանի արտգործնախարարին և գլխավոր դատախազին անցած շաբաթ գրել էր ԵՀԿ մամուլի ազատության հարցով պատասխանատուն։ Նոր դեպքը փաստորեն երկար սպասել չտվեց։ Միջադեպի մասին ավելի մանրամասն կպատմի Հովանես Շողիկյանը։
Շանթ հեռուստաընկերության մեկնաբան Նվեր Մնացականյանի տուն այցելեցինք այն պահին, երբ ոստիկանության Մաշտոցի բաժնիքը նիչը ցուցմունք էր վերցնում հեռուստալրագրողից։ Նվեր Մնացականյանը մեզ հայտնեց, որ դեպքը տեղի ունեցել 3 կես գիշերին մոտ։
Աշխատանքը ավարտելուց հետո ես վերադառնում եի տուն, ինչպես ամեն օր։ Մեքենան կանգնեցրել եմ գարաժ, որը մեր շենքից մի փոքր ներքև է գտնվում, ոտքով քայլել եմ դեպի տուն։ Շենքի անկյունը պտտվելիս մուտքի մոտ ես նկատեցի այդ երկու երիտասարդին, որոնց երբևէ չէի տեսել և զգացի, որ անծանոթ մարդիկ են, երևում էր իրենց այդ սիլուետ։ Իրենք մուտքի մոտ դեմ դիմաց կանգնած զրուցում էին, շշուկով էին զրուցում, ինչ որ կասկածանք առաջացավ իմ մոտ, ինչ որ կանխազգացումով փորձեցի զանգահարել տղայիս։
Հենց այդ պահին էլ երկու անծանոթները հարձակվել էին Նվեր Մնացականյանի վրա։
Որևէ բառ առանց ասելու, մեկը շրջվեց, մեկը դեմից, մեկը կողքից սկսեց խփել։ Գլխարկներով ատլետիկ տղաներ էին էլի բանով կազմված։ Դեմքերը բաց։ Կարճ տևեց, որովհետև ես սկսեցի բղավել օգնություն կանչել։ Հարևանները արագ դուրս եկան։ Լույսը վառեց հարևանը, ինձ թվում է այդ լույսը իրանց շատ անհանգստացեց, արագ փախան ներքև։ Ոտքով իջան շենքի հետևի մասով ներքև։
Հարցից թե ինչով կարող է պայմանավորված լինել իր նկատմամբ ոտնձգությունը, Նվեր Մնացականյանը պատասխանեց, թե
ոչ, չեմ կարող ասել, չեմ կարող ասել, ես մեր գործունեության մեջ ամեն ինչ հետ կարելի է կապել։ Հա, բա ես ուրիշ ինչ ունեմ, ես որևէ բիզնեսի կամ որևէ այլ գործունեության հետ կապ չունեմ, չեմ էլ ունեցել։
Հնարավոր համարում եք, որ կատարվածը կապված լինի ձեր վերջին թողարկումներից մեկի հետ, հարցրեցինք հեռուստամեկնաբանին։
Չէ, ես այդպիսի հետևություններ անել չեմ կարող։ Ես այդպիսի թողարկումներ տարին մի 15-20 հատ անցկացնում եմ, պատկերացնում ես ամեն թողարկումից հետո այդպիսի բան ստացա։
Միևնույն ժամանակ նա նաև ասաց, թե դեպքին նախորդած օրերին որևէ սպառնալիք չի ստացել ու հավելեց.
Կամ ուշադիր չեմ եղել, հավելյալ։
Հեռուստամեկնաբանը հիշեց, որ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ հեռախոսով սպառնալիքներ էր ստացել անհայտ անձանցից։
Զանգ էր, որով պարզաբեկում էր ելնել։ Դե եկան ծառայություններում բան վերցրեցին, կարծեմ դիմում վերցրեցին Շանթից, որ այդպիսի բան եղել։ Զանգը ֆիքսված էր իմ հեռախոսի վրա, այդ զանգի հետքերով գնացին, բայց դրանից հետո ես որևէ տեղ չունեմ։
Նվեր Մնացականյանը շատ է ուզում հավատալ, որ իրավապահներն այս գործը կբացահայտեն։
Չեմ ուզենա տեսնել ով է համարձակվել ինձ խփել եւ ինչու համար։ Ես այդպեսի բանի տեղիք չեմ տվել, որ մեկին ինձ հարվածել։ Դեռ գործ չի բացահայտվել, հիմա ես ասեմ, հիմա կբացահայտվի։ Այդքան բախտավորած դիտակ չեմ ծնվել։
Մնացականյանը վնասվածքներ էր ստացել գլխին, ձեռքին եւ ոտքին։ 3 Արմենիա բժշկական կենտրոնում անհրաժեշտ բուժօգնություն ստանալուց հետո նա տուն էր վերադարձել։ Մեր այցելության պահին Նվեր Մնացականյանին դատաբժշկի ուղեգիր դեռ չէին տվել։ Իսկ Արմենիա բժշկական կենտրոնի ընդունարանի եւ շտապօգնության ղեկավար Արթուր Սաֆարյանը Նվեր Մնացականյանի առողջական վիճակի մասին մեզ հետ զրույցում ասաց հետեւյալը.
Հիվանդը տեղափոխվել է մեր հիվանդանոց մոտավորապես գիշերվա 1:30-ի կողմերը։ Գլխի վրա եղել է վերք, շորին եղել մի քիչ պատառոտված, կատարել են բոլոր անհրաժեշտ հետազոտությունները և համապատասխան մասնագետների կոնսուլտացիաները, որևէ լուրջ վնասվածք առավելևս կյանքին սպառնող չի եղել։ Հետազոտությունները կատարելուց հետո, կոնսուլտացիաները կատարելուց հետո մշակվել է վերքը և հիվանդը գնացել է տուն։ Կարիք ստացիոնար բուժման չի եղել։
Վերադառնանք Նվեր Մնացականյանին։ Նա մեզ զրույցում ասաց, որ պատրաստվում է մի քանի օրից վերս սկսել իր աշխատանքը և հարցին, թե արդյոք միջադեպից չի ընկճվի, պատասխանեց.
Եթե ինչ եմ անում, որ դուխատապ լինեմ, ես իմ մասնագիտական գործն եմ անում, ես որևէ քաղաքական ուժի չեմ ծառայում, որ դուխատապ լինեմ, ես անելու եմ ինչ կարողացել եմ անել ու անում եմ։
Դեպքի առնչությամբ հարուցվել է քրեական գործ դիտավորությամբ առողջության միջին ծանրության վնաս պատճառելու հատկանիշներով։ Կատարվածի կապակցությամբ տարածած հայտարարությամբ ժառանգություն կուսակցությունը իրավապահ մարմիններից պահանջում է անհապաղ բացահայտել և օրենքի ողջ խստությամբ պատժել հանցագործներին։ Ժառանգություն կուսակցությունը խստորեն դատապարտում է Շանթ հեռուստաընկերության հաղորդավար Նվեր Մնացականյանի և Armenian Today-ի լրատվական գործակալության համակարգող Արգիշտի Կիվիրյանի դեմ իրականացված բռնարարքները։ Ազատ խոսքի և այլընտրանքային հայացքներ ունեցող քաղաքացիների դեմ այսօր անարգել շարունակվող ոտնձգությունները դրանք պարտակելու ակնհայտ վարքագիծը վկայում են, որ իշխանությունների կողմից լրելիայն խրախուսվում են երկրում արմատավորված անպատժելիության մթնոլորտը և իրավական կամայականությունները զանգվածային տեղեկատվության միջոցների ներկայացուցիչների նկատմամբ, ասված է հայտարարության մեջ։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ անդրադառնանք մարտի 1-2-ի դեպքերի քննությանը։ Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Մամուլում մի հայտ եկավ փաստահավաք խմբի խորհրդարանի ժամանակավոր հանձնաժողովին ուղարկած փաստաթուղթը, ոստիկանության ՍՊԱ Համլետ Թադևոսյանի մահվան հանգամանքների վերաբերյալ։ Փաստաթուղթն արձանագրում էր, որ նախաքննության մարմինը մի շարք օրենքի խախտումներ, սխալներ և թերություններ է թույլ տվել, և առաջարկում էր Թադևոսյանի մահվան հանգամանքների պարզաբանման համար լրացուցիչ փորձաքննություններ իրականացնել միջազգային փորձագետների մասնակցությամբ։ Մեծ աղմուկանաց և տարաբնույթ մեկնաբանությունների տեղից տված այս փաստաթղթի հրապարակումից մի քանի օր անց փաստահավաք խումբը ժամանակավորապես դադարեցրեց գործունեությունը։ Խմբի ղեկավարը մասնավորապես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, թե որոշել են երկու շաբաթ հանգստանալ շուրջ 6 ամիս շարունակված անդադար աշխատանքից հետո։ Միջդեռ խմբի ընդդիմադիր թևը, հայազգային կոնգրեսի և ժառանգության ներկայացուցիչները պնդում են, թե այդ հանգիստը պարտադրված է ավելի ստույգ այն իշխանությունների կողմից ճնշումների արդյունք է։ Կողմերի հետ զրուցել է Կարինե Քալանթարյանը։
Փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը մեզ փոխանցեց, որ այսօր ժամը 14-ին փորձել են մտնել ազգային ժողովի տարածք իրենց խմբին հատկացրած սենյակում աշխատելու։ Անցագրային կետի պատասխանատու ենթասպա Հովհաննես Հակոբյանը թույլ չի տվել իրեն և ժառանգություն կուսակցության կողմից նշանակված խմբի անդամ Սեդա Սաֆարյանին մտնել խորհրդարանի տարածք, հիմնավորելով, որ պետական պահպանության ծառայության վաշտի հրամանատար Հովհաննես Քոչարյանի հրամանով փաստահավաք խմբի անդամների մուտքը երկու շաբաթով արգելված է։ Իդեպ պետական պահպանության ծառայության տնօրենը նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանն է։ Փաստահավաք խմբի ղեկավար Վահե Ստեփանյանը մայիսի 5-ին Ազատություն ռադիոկանալին տված հարցազրույցում ասել էր, որ իր ղեկավարած խմբի գործունեությունը մայիսի 4-ից 18-ը ժամանակավորապես կասեցվել է։
Ամսի 18-ին մեր որոշման համաձայն մենք համելու ենք հերթական նիստ։
Պատճառն այն է, որ խմբի 3 անդամները երկու շաբաթով արձակուրդ են գնացել, իսկ այդ դեպքում խմբի մյուս 2 անդամները, Անդրանիկ Քոչարյանը և Սեդա Սաֆարյանը, կարող էին շարունակել աշխատանքը։ Անդրանիկ Քոչարյանի խոսքով փաստահավաք խմբի գործունեությունը միայն նիստեր անցկացնելով չի սահմանափակվում։
Միայն նիստերով հնարավոր չի փաստահավաք գործունեությամբ զբաղվել։ Խմբին դիմում են բազմաթիվ մարդիկ, առավել ևս, ինչքան ես նկատում եմ վերջին 10-15 օրվա ընթացքում մի քիչ ավելի շատ, գուցե վստահության էլեմենտն ավելացել ինչ պատճառով, չգիտեմ։ Ամեն դեպքում կասեցնել մյուս երկուսի հնարավոր գործունեությունը, դա ես համարում եմ անթույլատրելի։ Ինչ եմ կարծում, որ կասեցվեց, որովհետև խմբում էլ մենք մեր կարծիքը ասել ենք, որ մենք գալու ենք աշխատանքի, անկախ նրանից մեր երեք գործընկերները կգան թե չեն գա։ Մենք գալու ենք և շարունակելու ենք աշխատել և սպասելու ենք իրենց վերադարձին։ Մինչև իրենց վերադարձը շատ հնարավոր էր, որ մենք երկուսով կարողանայինք թեկուզ մի չնչին բան կարողանայինք ձեռք բերել, որը կօգներ մարտի 1-յան դեպքերի փաստահավաք գործունեության համար։ Պարզվեց, որ դա էլ հնարավոր չի։
Վահե Ստեփանյանը մեզ փոխանցեց, որ փաստահավաք խմբի գործունեության մասին Հանրապետության նախագահի կարգադրության համաձայն մեջբերում եմ, խմբի աշխատանքը կազմակերպվում է ամենօրյա նիստերի միջոցով, նիստը իրավազոր է, եթե դրան մասնակցում է խմբի 3 անդամ։ Վահե Ստեփանյանը մեզ հետ զրույցում նաև տեղեկացրեց, որ մայիսի 4-ի նիստին խմբի բոլոր անդամների մասնակցությամբ մինչև մայիսի 18-ը գործունեությունը կասեցնելու վերաբերյալ որոշում է ընդունվել և կազմվել է արձանագրություն։
3 հոգի քվեարկելով և երկու հոգի դեմ։ Դա նշանակում է, որ որոշումը ընդունվել է, այո։
Հանրապետության նախագահի կարգադրության համաձայն խմբի որոշումներն ընդունվում են նիստի ներկա անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, բայց խմբի գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու կամ կասեցնելու վերաբերյալ որևէ դրույթ կարգադրության մեջ չկա։ Այս հարցը կանոնակարգված չէ, Անդրանիկ Քոչարյան։
Փաստավակ խմբի գործունեությունը չի կարող կասեցվի փաստավակ խմբի անդամների արձակուրդ գնալու անհեթեթ որոշման։ Փաստավակ խմբի գործունեությունը հստակ նախագահի կարգադրության մեջ նշված է, որ պարագաներում կարող է կասեցվել, երբ որ խմբի 3 անդամները դուրս են գալի փաստաբակ խմբից, կամ փաստաբակ խումբը ներկայացնում է իր վերջնական զեկույցը ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովին մարտի 1-ի 2-ի դեպքերի ուսումնասիրող։ Այլ տարբերակ ասեցման պարզապես գոյություն չունի։ Արձակուրդ գնալու տարբերակ նույնպես գոյություն չունի։
Եվ Անդրանիկ Քոչարյանը եւ Վահե Ստեփանյանը պնդեցին, որ իրենց հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրերում էլ նման կետ չկա։
Ոչ պայմանագրում, ոչ էլ կառկադրության մեջ այդ կետ ուղակի չկա։
Մենք ունենք նաեւ աշխատանքային պայմանագիր կնքած նախագահի աշխատակազմի հետ, որտեղ նման վիճակ նկարագրված չի, գոյություն չունի։
Խնդրի շուրջ պարզաբանում ստանալու նպատակով ժառանգություն խմբակցության անդամ Լարիսա Ալավերդյանը զրուցել է նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցչի հետ։ Տիկին Ալավերդյանը մեծ փոխանցեց, որ խոսակցության արդյունքում զրուցակիցը համաձայնել է, որ նախագահի կարգադրությունն անկատար է եւ կամայական մեկնաբանությունների դեպքում հնարավոր է խմբի աշխատանքները խոչընդոտվեն կամ անորոշ ժամանակով կասեցվեն։
Ինքը համաձայնվեց, ասեց, որ մենք անպայման այդ հարցը կքննարկենք։
Ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Սյոպա Սաֆարյանի գնահատմամբ.
Ակնհայտ է, որ փաստահավաք խմբի շուրջ արտառոց բաներ տեղի ունենում, կգա ժամանակը, կան նաև այլ խնդիրներ, որոնց մասին ես չեմ ուզում այս պահին բարձրաձայնեմ, շատ ավելի հետաքրքիր փաստեր ունենք, եւ այն բանից հետո, երբ իշխանությունները նոր քայլերի կդնան, դրանք կհրապարակվեն հենց այդ պահին։
Անդրանիկ Քոչարյանը մեկ այլ հանգամանք էլ նշեց, մայիսի 5-ին էլ փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամներին արգելել էին մտնել խորհրդարան։ Անցագրային կետում նրանց ասել էին, թե փաստահավաք խումբը արձակուրդ է գնացել, իրենք էլ կատարում են ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Գեղամ Ղարիբջանյանի կարգադրությունը։ Ինչն ի դեպ այսօր պարոն Ղարիբջանյանը մեկ անգամ եւս հերքեց մեզ այդ զրույցի ընթացքում։ Անդրանիկ Քոչարյանի խոսքով
հնարավոր չէր մեր որոշման մասին իմանային այն կառույցները, որոնք որոշում կայացրեցին խմբի մյուս անդամներին տարածք չթողնել։ Իսկ եթե իմացել են, պետքա անպայման փաստաբան խումբը կարողանա ճշտի պետական պահպանության ծառայությունը, ինչպես է տեղեկացվել այս մեր որոշման մասին։ Առավել եւս, որ այդ պահպանության ծառայության վրա է դրված նաեւ փաստաբան խմբի տարածքի պահպանության հարցը։
Պարոն Քոչարյանի վկայությամբ փաստահավաք խմբում քննարկված որոշման վերաբերյալ արձանագրությունը որևէ այլ մարմնի մոտ լինել չէր կարող։ Սյոպա Սաֆարյանի խոսքով։
Այնուամենայնիվ պիտի ասել, որ մի տեսակ շփոթ կա։
Եվ դա թերևս падգամավորի կարծիքով պայմանավորված է նրանով, որ վերջերս ոստիկանության ՍՊԱ Համլետ Թադևոսյանի մահվան հանգամանքների վերաբերյալ փաստահավաք խումբը առաջին անգամ զեկույց էր ներկայացրել ժամանակավոր հանձնաժողովին։ Այս ամենի արդյունքում փաստահավաք խումբը չի գործում, եւ Անդրանիկ Քոչարյանը մարդու իրավունքների պաշտպանին դիմելով առաջարկում է փաստահավաք խմբի արձակուրդ չգնացած երկու ընդդիմադիր անդամներին ժամանակավորապես տրամադրել
կամ պարոն Ստեփանյանի աշխատասենյակը կամ մեկ այլ տարածք, որովհետեւ մենք կարողանանք մեր աշխատանքները մինչև ամսի 18-ը ինչ-որ ձև իրականացնել մինչև մեր գործընկերների վերադարձ։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ Երևանում այս ամսվա վերջին սպասվող ավականո ընտրությունների մասին։ Այսօր լրանում է ընտրաշավի 6-րդ օրը, ընդդիմությունը սակայն արդեն հաղորդում է խախտումների եւ անհավասար պայքարի մասին, պնդելով, թե քաղաքապետարանը մերժում է Երևանի կենտրոնում հյուսիսային պողոտայում ընտրողների հետ հանդիպելու հայազգային կոնգրեսի տասնյակ հայտերը, արտոնված երթերն էլ խոչընդոտվում են ոստիկանների կողմից։ Մտահոգություն են արտահայտում նաեւ միջազգային դիտորդները Եվրախորհրդի տեղական եւ տարածքային իշխանությունների կոնգրեսից։ Մտահոգ ենք, որ Երևանի քաղաքացիների իրական կարիքները կարող են մի կողմ մղվել իշխանության եւ ընդդիմության միջև խիստ արճակատման պատճառով, երեք հայտարարել են միջազգային դիտորդները։ Այս հարցերն ու մտահոգությունները այսօր քննարկվել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, այնտեղ իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը, լսենք մանրամասները։
Քաղաքապետարանի կողմից ընդդիմության նախընտրական քարոզարշավին խոչընդոտելու մասին հայազգային կոնգրեսի դիմումը լսելուց հետո կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր որոշեց, որ իրավասու չէ քննարկել քաղաքապետի որոշումները եւ ընդդիմադիր կոնգրեսին խորհուրդ տվեց դիմել վարչական դատարան։
Հիմա իմ հարցի պատասխանները ես չեմ ցույց տալու։ Դուք ինձ ասում եք գնացեք վարչական դատարան։ Ասում եմ, ես ընտրական process-ում problem ունեմ, խոչընդոտներ ունեմ, անհավասար իրավիճակ է ստեղծված։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պարտավոր է ըստ 41 հոդվածի այդ խոչընդոտները հաղթահարելու։
Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում հայազգային կոնգրեսի լիազոր ներկայացուցիչ պատվական Հովակիմյանի, նախընտրական հանդիպումներ, հանրահավաքներ եւ երթեր անցկացնելու համար 24 սիրազեկում են ներկայացրել քաղաքապետարան, որից 16-ը մերժվել է, իսկ երթեր անցկացնելու համար առաջարկվում են փողոցի ոչ երթևեկելի մասերը։ Ուստի եւ Հովակիմյանը, եւ հանձնաժողովում ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության անդամ Զոյա Թադևոսյանը չէին կարողանում հասկանալ, թե մայթերով քայլելու համար քաղաքացիները ինչու պետք է թույլտվություն խնդրեն քաղաքապետարանից։
Որևէ մեկը իրավունքին ինձ արգելելու մայթով քայլել, բացի քաղաքապետից, ով մայթերը վերցնում ճարպակներ է դարձյալ։
Իսկ ձեզով բարոյականությունը որտու՞ փողոցի մեջտեղով քայլել։
Իսկ ինչու է պաշտոնական բնույթ դրվում մի որոշման, որ իրավունքը ես ունեմ առանց իրա
որոշումը։
Եթե դուք ձեր հասարակից հետ դուրս գայիք ձեր ամբողջ հյուրերով մայթով գնայիք, պետք է ոստիկանները գային ձեզ առաջնորդեին համարելու դա ցանկացած
Հարսանիքների ժամանակ ոչ են կանչում, որ գանակին այդ դեմից գնան։
Բնդելով, որ զանգվածային միջոցառումների դեպքում թույլտվությունը պարտադիր է, հանձնաժողովի անդամները հայտարարեցին, որ քաղաքապետարանի որոշումներում որևէ հակաօրենսդրական տար չկա։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը օրենքի խախտում չհամարեց նաև մայիսի 1-ին զանգվածային լրատվամիջոցներով գործող քաղաքապետ քաղաքապետի թեկնածու Գագիկ Բեգլարյանի կենթանաբանական այգի այցելության լուսաբանումը։
Եթե աշխատանքային պարտականություններն են կապ,
այստեղ չկա աշխատանքային պարտականության
մասը։ Կենթանաբանական այգի քաղաքապետի այց աշխատանքային
պարտ։ Ոչ, այստեղ գրություն է։ Արգելվում է զանգվածային լրատվության միջոցներով այս տեխնատուների գործնեության լուսաբանումը, բացառությամբ պաշտոնական այցերի եւ ընդունելությունների, որը նախապեսվում է սահմանադրությամբ։ Սա աշխատանքային այց է, դա պաշտոնական ընդունելություն չէ։ Որևէ զանգվածային լրատվության միջոց իրավունք չունի դա լուսաբանելու։ Եվ այնտեղ նաեւ հնչեցնելու այսպիսի խոսք, որ ես պարտավորվում եմ հետագայում ձեզ համար ստեղծել ավելի լավ գազանանութային պայմաններ։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժեց դիմումը, հիմնավորելով, որ կենթանաբանական այգու բացմանը կարող էին ներկա լինել նաև այլ թեկնածուներ, այդտեղ ընտրական օրենսգրքի որևէ խախտում չկա։ Ընդդիմությունը բարձրաձայնում է այս օրերին արձանագրվող այլ երևույթների մասին ևս, որոնք սակայն դեռ չեն ներկայացվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։
Ունենք հազանգեր, որ պետական բոլոր պաշտոնյաները հրահանգված են իրենց ընտանիքներով, այդ 100%-անոց ցուցակների մասին է խոսքը, նույնիսկ պաշտպանության նախարարության աշխատակիցները պարտավորում են բոլորին, ասենք թե ընդգրկել ցուցակներում, մենք այսօր ունենք արդեն ոչ անհամապատասխանություն ցուցակների մեջ, իրենք ցինիկորեն ընտրական ցուցակներում ուզում են ներգրավել այնպիսի մարդիկ, որոնք իրավունք չունեն ընդհանրապես Երևանի ավական ընտրությանը մասնակցելու,
այսինքն
եւ մարզերից։
Մարզպետարաններն են լծվում Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների կազմակերպմանը, նշեց ԿՀ-ում հայազգային կոնգրեսի լիազոր ներկայացուցիչ Հովակիմյանը։
Ռայոններից հիմա ունենք ահազանգ, որ ազգային ժողովի պատգամավորները մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված, լծված են Երևան քաղաքի ընտրություններին իրենց աջակցությունը ցույց տալու։
Ընտրակաշարքներ բաժանվում են, թե ոչ Հովակիմյանը տեղեկություններ չուներ, պարզվում է նման ահազանգեր էլ ստացել է դաշնակցությունը։ Հոյիդա թեկնածու Արծվիկ Մինասյանն է այսօր հայտարարել, թե
նաև փողերի բաժանման մասին, բայց որևէ կոնկրետ անուն ազգանուն երբ հարցնում ես, սկսում են խուսափել։ Խոսակցական մակարդակով է ներկայացվում առանց գրավոր փաստերի 5000-ից մինչև 15000 դրամ։ Ես չեմ ուզում հիմա արդեն հնչեցնել այնպիսի անուններ, որ հետագայում մեղադրվի, համենայնդեպս դրանք ընդդիմություն չեն։
Մայիսի 31-ի ընտրությունները դիտարկող միակ միջազգային կազմակերպությունը, Եվրախորհրդի տեղական և տարածքային իշխանությունների կոնգրեսի պատվիրակությունը ևս սպառնալիքներ է տեսնում ընտրությունների պատշաճ անցկացման համար։ Երեք հրապարակած հայտարարության մեջ նրանք մատնանշել են ընտրողների գրանցման և մոբիլիզացիայի ձայները հաշվելու և քարոզարշավի լրատվական օբյեկտիվությանն առնչվող սպառնալիքներ։ Այս և քաղաքական ուժերի հնչեցրած մտահոգությունների առիթով այսօր մեկնաբանություն խնդրեցի նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Աբրամ Բաղչագուլյանից։
Խոսվում է, որ տարբեր ցուցակագրում է տեղի ունենում, մարդկանց անուններ են հավաքում, անուններ չեն հավաքում։ Ես իմ կարծիքը կարող եմ արտահայտել այս դեպքում։ Ցանկացած քաղաքացու թվեն գախնի է։ Եվ եթե իմ անունը 1000 տեղ էլ գրեն, մեկը, այնպես ինչպես ես քվարկեցի, ոչ մեկ չի կարող ասել։
Եվ վերջում, այսօր ստացվեց տեղեկատվություն, որ Հայազգային կոնգրեսը դիմել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահին, որպեսզի նա ոստիկանությունից պահանջի կոնգրեսի նախընտրական միջոցառումներին, որպես ոստիկանության ներկայացուցիչ նշանակված Ռոբերտ Մելքոնյանին փոխարինել մեկ ուրիշ ոստիկանով։ Ընդդիմության պնդմամբ նա մշտապես կոնֆլիկտային իրավիճակներ է ստեղծում և խանգարում է օրինական միջոցառումները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ինչպես է մտադիր արձագանքել, հարցիս Բաղչագուլյանը պատասխանեց.
Այդ գրությունը իմ կարծիքով վերահասարակել են ոստիկանության պետին, որտեղ դա մեր իրավացության մեջ չի գտնվում, այս կամ այն քաղաքացին դաստիարակել։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսացինք նախընտրական խախտումներից, բողոքում է նաև դաշնակցությունը, որն ընդամենը մեկ ամիս առաջ իշխող կոալիցիայի անդամ էր և հավասարապես կիսում էր պատասխանատվությունը։ 10 օր ընդդիմադիր ճամբարում անցկացնելուց հետո այսօր դաշնակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորող Արտվիկ Մինասյանը հայտարարել է, թե հաղթանակի դեպքում քաղաքապետական իշխանության և բյուջեի հսկողությունը պատրաստ են կրկին տրամադրել իշխող կոալիցիային։ Մանրամասնում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Երևանի ավականու առաջիկա ընտրություններում դաշնակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Արտվիկ Մինասյանը որոշակի պասիվություն է նկատում այս նախընտրական փուլում։
Ես միշտ ավելի ակտիվ էի պատկերացնում, եւ նաեւ հասարակության ակտիվության աստիճանը ավելի բարձր էի ակնկալում։
Իսկ ինչու ինքը Արտվիկ Մինասյանը նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում բակային հանդիպումներին չի մասնակցում։
Հաշվի առնելով մեր մեծ թիմը, բաժանել ենք առանձին խմբերի քարոզչական, իմ չմասնակցելը պայմանավորված նաեւ քարոզչական այլ բնույթի աշխատանքներով, մասնավորապես կայքեջերում հարցազրույցների կամ հանդիպումներ ունենալու տարբեր տեղերում։
Այսօր իրավունք դեֆակտո ակումբում լրագրողների հետ հանդիպմանը Արտվիկ Մինասյանը հայտնեց, որ գործադրելու են նաև նոր քարոզչական հնարքներ, նա չբացառեց անգամ տունարտուն քարոզչական մեխանիզմի կիրառումը։ Նախընտրական շրջանում որևէ քաղաքական ուժի հետ դաշնակցության միավորումը Արտվիկ Մինասյանը բացառեց։
Մենք չենք անի մեր տեխնացիոնը որևէ այլ ուժի միանալու, այդ կապված չի լինելու այդպիսի բան, մենք գնում ենք միջև ընտրություններ մեր առանձին թիմով։
Հայազգային կոնգրեսի և ընտրություններին մասնակցող մյուս քաղաքական ուժերի հետ համագործակցությունը ըստ Արտիկ Մինասյանի արդար ընտրությունների կազմակերպման հնարավորությունն է։ Մեր հաղթանակի դեպքում քաղաքապետական իշխանության և բյուջեի նկատմամբ վերահսկողությունը վերապահվելու է ընդդիմադիր ուժերին, հայտարարեց դաշնակցության համամասնական ցուցակը գլխավորողը։
Դրանք կարող են լինել թե կոալիցիայի ներսից, թե կոալիցիայից դուրս, նրանք, ովքեր որ չեն միանան մեզ, մեր ծրագրերի իրականացման ընթացքում թող լինեն մեզ վերահսկողը։
Հաղթանակի դեպքում դաշնակցությունը ծրագրում է նաև ձևավորել օմբուդսմենի ենթային ինստիտուտ քաղաքապետական համակարգում։
Այս պոստին կարող է հավակնել անձ, ով կարող է լինել նաև ընդդիմախոսը իշխանությունների։
Կոալիցիայից դուրս գալուց հետո օրենսդիրում դաշնակցության պաշտոնների պահպանումը ըստ Արտվիկ Մինասյանի ճիշտ չի ընկալվում։ Դա հնարավորություն է տալիս օրենսդիրում ուժեղացնելու խորհրդարանական ընդդիմության դերակատարությունը։ Արտվիկ Մինասյանը անգամ պատրաստակամություն հայտնեց ազգային ժողովում զբաղեցրած իր պաշտոնը հանձնել ժառանգությանը։
Ես օրինակ պատրաստ եմ որպես ֆինանսավարկային բյուջետային հանձնաժողովի փոխնախագահ իմ լիազորությունները վայր դնեմ, ժառանգությունը ստանձնեմ, որևէ խնդիր ես այդտեղ չեմ տեսնում։ Շատ ավելի լավ կլինի, որ ընդդիմությունը խորհրդարանական միացյալ հանդես կա այս ուղղությամբ։
Ինչ վերաբերում է կոալիցիայից դուրս գալուց հետո դաշնակցության ներկայացուցիչների գործադիրում զբաղեցրած պաշտոններին, ապա ազգային ժողովի պատգամավորի խոսքով զբաղեցրած տասնյակից ավել գործադիրի պաշտոնները վայր դնելու հրաժարականի դիմումները ներկայացված են։ Մենք ակնկալում ենք, որ եթե ոչ այսօր, ապա վաղը վերջնականապես հրաժարականները ընդունված կլինեն և կառավարության նոր անդամների նշանակումները զուգահեռաբար կլինեն։ Ուշացման պատճառը ըստ Արտվիկ Մինասյանի
հավանաբար դեռևս չեն քննարկել ավարտել անպատասխան տեխնացիոնների հարցը։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արաբկիր համայնքում մոտ 15 րոպե առաջ ավարտվել է հանրապետականների հանդիպումը ընտրողների հետ, օրինաց երկիրն էլ այս պահին հանդիպում է անցկացնում Մալացիա Սեբաստիա համայնքում։ Ինչ են խոստանում իշխանության ներկայացիչները երևանցիներին, տեղից հեռախոսով մանրամասները հաղորդում Կարինե Սիմոնյանը, այժմ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Կարինե,
Հայտնի ավարտվեց Արաբկիրում հանրապետականների հանդիպումը, ուրեմն երկրորդ միայն Գագիկ Բեկլարյանը, համամասնական ցուցակի առաջին տեղը գրավող, նա ասաց, իհարկե, բառացի ասաց, որ խոստանում է համաչափ զարգացնել Երևանը, ընդ որում նշեց, որ Արաքիրի այն Կորեայի թաղամաս, այդպես են կոչում բնակիչները այն թաղամասը, որտեղ հենց կայացավ այսօրվա հանդիպումը, ասած, որ այս թաղամասը կասեցի կտրված է Երևանից եւ շատ խնդիրներ են կուտակված, այնպես պետական տներ են, անհատական տներ են եւ իսկապես մասիկ բողոքներ ունեին թե ճանապարհների, թե թաղամասի լուսավորության, թե նույնիսկ հեռախոսակապի հետ։ Նա ասաց, որ խոստանում է անել ու ընդվորում ասել իսկ տեղադրված էին լուսավորման համար պատասխան բանակներ և այս պահին նույնիսկ քարոզարշավի հենց պահին եզրաքարեր էին տեղադրվում ճանապարհի կողքերին այն թաղամասում, ընդ որում ասացին, որ 3 առաջ է սկսվել այդ աշխատանքները։ Գագիկ Տիգրանյանը խոսեց նաև, որ մանկապարտեզները ոչ բարվոք վիճակում են գտնվում դպրոցների գերուսման և համայնքներում շտապօգնության բուժկետերի առկայության կարևորության մասին խոսեց և խոստացավ, ուղղակի բանացի ասաց, որ մեր թիմը խոստանում է դերականգնել վերլույթը քաղաքային իշխանությունների հանդեպ, եթե մենք չկատարենք մեր խոստումը, պարզապես մեկ անգամ փորձեք, հաջորդ անգամ ձայնը չեք տա մեզ։ Եվ մենք ստեղծելու ենք մի մեծ առողջ ընտանիք, որտեղ բոլորը ապրելու են բոլորի ցավերով, այդպես սա մեր մեծ հրախոսքից։ Ասեմ, որ օրինակ երկրի կուսակցության կարոզարշավը այս պահին դեռևս ընթանում է, առայժմ ելույթ ունեցել միայն Հերինե Բիսարյանը, ասել, որ նրանց կարոզարշավը դարձյալ այդ անգամ ևս անձրևի տակ է ընթանում, այդ պահին մի քիչ սպասեցի դադարեց, այնուամենայնիվ էլի Հերինե Բիսարյանը նշեց, որ անձրևը առատության նշան է և իրենք ամեն ինչ անելու են, որպեսզի առած ձայներ հավաքեն, ասել, որ մալաչաց է, բայց համայնքում Հերինե Բիսարյանը օրինակ դեպի այս համայնքի ստորաբաժանման ղեկավարը և տասնյակ տարիներ այստեղ մի համայնքի դպրոցում աշխատել է որպես մանկավար։ Նա ևս էլի խոսեց Երևան քաղաքի համաչափ զարգացման մասին, ասած, որ ծրագրեր ունեն ուսանողական երկարաժամկետ վայրերի տրամադրման առումով և ամեն ինչ պիտի անեն, որպեսզի Երևանը դառնա աշխարհում մրցունակ մայրաքաղաք։
Շնորհակալություն Կարինե, հիշեցնեմ, հեռախոսով մանրամասներ էր հաղորդում Կարինե Սիմոնյանը, այս պահին Երևանի տարբեր համայնքներում իշխող հանրապետական և օրինաձեր կիրկուսակցության թեկնածունների հանդիպումներից։ Երևանի ավականու ընտրություններին ակտիվորեն հետևում է նաև Մամուլը, օրվա ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Գոլս Արմենիան գրում է. Թվում էր, թե դաշնակցության ընդդիմություն դառնալուն հետևած գործադիր իշխանության կադրային փոխատեղումները որևէ կերպ չպետք է անդրադառնային նախարարությունների և գերատեսչությունների աշխատանքի կամ կոնկրետ պետական մարմնի կողմից կառավարվող բնագավառի վրա։ Մինչդեռ հայրենական կադրային քաղաքականության առանձնահատկություններն այնպիսին են, որ նախարար ով ասես կարող է աշխատել, միայն թե ունենա անցումային կուսակցական տոմս։ Սակայն, եթե նախարարների հետ կապված թերևս ամեն ինչ հասկանալի է, ապա նույնը չի կարելի ասել փող նախարարների մասին։ Ընդունված է համարել, որ հենց նրանց շնորհիվ է փոխհատուցվում իրենց ղեկավարների պրոֆեսիոնալ թերությունները։ Իբր տեղակալները բանող նժույգներն են, որոնք էլ իրականացնում են այն գործը, ինչին իրենց նախարարները ունակ չեն։ Իրականում պրոբլեմ կա Հայաստանում գոյություն ունեցող գործադիր իշխանության ձևավորման մեջ և առանց բացառության բոլոր քաղաքական ուժերի աղքատ կադրային ռեսուրսի մեջ։ Իսկ դաշնակցության ցուցակով ավականո երկրորդ համար իրանահայ Ալբերտ Աճեմյանը առավոտում մեկնաբանում է ներկա ընտրությունների 4 առանձնահատկությունները։ Առաջինը, քաղաքապետի ընտրության այս գործընթացը ինքնին ստեղծում է Հայաստանի իշխանական կարգի մեջ ինքնակառավարման ապակենտրոնացյալ մի նոր դրվածք։ Երկրորդը, 65 հոկանոց այս ավականին հակակշռելու մի մեխանիզմ է առաջացնում ղեկավարման գործընթացում։ Այսինքն, միանձնյա ղեկավար քաղաքապետը, որ անցյալում հաշվետու էր միայն նրան, ով իրեն նշանակել էր, այժմ հաշվետու է լինելու նաև ավականուն, որն ընտրված է ժողովրդի կողմից։ Երրորդ առավելությունը 100%-անոց համամասնական ընտրությունն է։ Սա արգելում է թաղային հեղինակությունների մուտքը, որոնք իրենց նյութական և այլևայլ լծակներով դառնում են ժողովրդի ղեկավարները։ իսկ ամենից հետաքրքիրն ու կարևորը 4-րդ մոտեցումն է։ Այս փյուրքահայը, որն ապրում է, հաստատված է Երևանում, ունի 3 տարվա հաշվառում, կարող է մասնակից լինել այս ընտրություններին։ Ընտրությունների մասին իր տեսակետն է ներկայացրել նաև 4-րդ իշխանությունը։ Առաջիկա ընտրություններում ընդամենը 2 ինտրիգ կա։ Առաջին՝ իշխանությունները կհաղթեն, թե ընդդիմությունը։ Երկրորդ՝ ով կհաղթի ներիշխանական պայքարում՝ հանրապետականը, թե Բարգավաճ Հայաստանը։ Վերջ, ուրիշ հարց չկա։ Հետևաբար հասկանալի չէ, օրինակ, թե ինչու են այդ ընտրություններին մասնակցում Հոյիդան և Օյեկը։ Ընդ որում, Հոյիդայի դեպքում ընդհանրապես որևէ բացատրություն գտնել անհնար է։ Եթե նրանք իշխանությունների հետ տարաձայնություններ ունեն միայն արտաքին քաղաքականության հարցերում, ինչու են Երևանի քաղաքապետի ընտրություններում հանդես գալիս որպես անդիմադիր։ Լավ, հանրապետականի դեպքում ամեն ինչ պարզ է։ Նրանց խոստումներին որևէ մեկը չի հավատալու մի պարզ պատճառով։ Մի բան անող լինեին, 10 տարվա ընթացքում կանեին, ով էր խանգարում։ Բայց դաշնակցության դեպքում կեղծիքը բացահայտելը ավելի դժվար է, որովհետև նրանք ձևացնելու են, թե Երևանում իշխանություն հասնելով քաղաքը ղեկավարելու են ինչ-որ առանձնահատուկ ազգային ձևով։ Ըստ կապիտալի, Հայ-Ռուս գազարդ ընկերության վարչության նախագահ գլխավոր տնօրեն Կարեն Կարապետյանը ասել է. Չնայած տարածաշրջանի մի շարք երկրներում ածխաջրածնային ռեսուրսների սեփական զգալի պաշարների առկայությանը, միջնաժամկետ ծրագրերով էլեկտրաէներգիայի նոր արտադրական հզորությունների գործարկումը Վրաստանում, Թուրքիայում և Իրանում ի վիճակի չէ ծածկելու էլեկտրաէներգիայի կանխատեսվող պահանջարկը։ Ըստ Կարապետյանի, եթե հաշվի առնենք իրանական կողմի հետ բնական գազի ներկրման մասին կնքված պայմանագիրը, ապա Հայաստանի էներգահամակարգից առաքվող էլեկտրաէներգիայի գումարային ծավալները դեպի Վրաստանի, Թուրքիայի և Իրանի համակարգեր կարող են կազմել տարեկան ավելի քան 6 միլիարդ կիլովատժամ։ Հայկական ժամանակը գրում է. Լեգիտիմության բացակայությունը արտաքին գործոնով հակակշռելը սկսում է բարի ավանդույթ դառնալ Հայաստանում։ Բռնազավթում ես իշխանությունը, հետո սկսում պետությանը շահերը կամ ազգային ինքնագիտակության մաս կազմող արժեքները տանել Ստրասբուրգի յարմարկա։ Քոչարյանն ահա, այս յարմարկայում վաճառեց բանակցային սեղանի մոտ Ստեփանակերտի ունեցած տեղը, և ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցը սկսեց բերել ապրանքային տեսքի, նաև Սփյուռքում լեգիտիմություն ստանալու ակնկալիքով։ Հետո իշխանությունը բռնազավթեց Սերժ Սարգսյանը և գնաց նույն քոչարյանական ճանապարհով, այն տարբերությամբ, որ ավելի հեռու գնաց։ Առաջին գործը, որ արեց, ստորագրեց Մայնդորֆյան հրճակագիրը, մի գոլ ոչին շասող փաստաթուղթ։ Հայ ժողովուրդը հանգիստ շունչ քաշեց, մոռանալով, որ կարևորը ոչ թե Մայնդորֆյան հրճակագրի տեքստի մեջ գրվածն է, այլ նրա տակ դրված ստորագրությունները, ավելի ճիշտ, Ստեփանակերտի ստորագրության բացակայությունը։ Այսպիսով տեղի ունեցավ տրամաբանականը։ Քոչարյանը վաճառեց բանակցային սեղանի շուրջ Ստեփանակերտի ունեցած տեղը, իսկ Սերժ Սարգսյանը փաստաթղթավորեց այդ վաճառքը։
Մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել էր Աղասի Ենոքյանը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ վերջին շրջանում ակտիվացած բանակցություններին արձագանքում է նաև Ստեփանակերտը։ Անցած շաբաթ շուրջ 2 տասնյակ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդանի պատգամավորներ առաջարկում էին հայտարարություն ընդունել և արձանագրել, որ Ղարաբաղյան կողմը չի կարող պատասխանատվություն ստանձնել առանց իր մասնակցության ձեռք բերված պայմանավորվածությունների և համաձայնագրերի համար, և որ Ղարաբաղը ոչ մեկին չի լիազորել ներկայացնել իր շահերը։ Ու թեև պատգամավորների մեծ մասը վերջին պահին հրաժարվեց այդ հայտարարություններից, այդուամենայնիվ այսօր Լեռնային Ղարաբաղի Պաշտպանության նախկին նախարարը հայտարարել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի շահերից չբողոք ցանկացած համաձայնագիր չի ընդունվի Ստեփանակերտի կողմից, մանրամասնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ վերջին զարգացումները, Հայաստանի և Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հաճախակի դարձած հանդիպումները ու քննարկումները Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման ուղղությամբ որևէ արդյունքի չեն հանգեցնի, քանի դեռ Ադրբեջանը Ղարաբաղի անկախությունը իր տարածքային ամբողջականության սկզբունքներին է հակադրում։ Սա ԼՂՀ նախկին պաշտպանության նախարար Սամվել Բաբայանի կարծիքն է։ Նույնը վերաբերում է նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպմանը Պրահայում մեկնարկած Արևելյան գործընկերության առաջին գագաթաժողովի շրջանակներում։
Պահանջները, որ Ադրբեջանը դնում է տարածքային ամբողջականություն և այլ հարցերից հասկսում, արդեն իսկ դեռ խնդիր չկա, դեռ չեն կարող կողմերը եզրեր գտնել։
Սամվել Բաբայանը կարծում է նաև, որ Ադրբեջանը փորձում է ժամանակ շահել հարմար պահի ռազմական գործողությունները վերսկսելու համար։
Իմ կարծիքն է, որ Ադրբեջանը ձգձգում է գնա նորից պատերազմի և վաղուց պատրաստ է։ Մենք միշտ ասում ենք, որ Ադրբեջանը դեռևս պատրաստ չի և այլ եւ այլ, ես համամիտ չեմ։ Պատրաստ է, բայց բա որ պարտվեց, ինքը այսօր պատրաստվում է նրան, որ 100%-անոց հաջողություն ունենա։ Լուրջ պատասխանատվության տակ են այսօրվա մեր թե իշխանություն քաղաքական թե ռազմական։ Թույլ չտալ հակառակորդը զգա, որ կարող է ինչ-որ ձևի հաջողություն ունենալ։
Որոշ փողզիչումների կարելի է գնալ, կարծում է Սամվել Բաբայանը, սակայն դրանք չպետք է լինեն Հայաստանի համար սկզբունքային հարցերում, չպետք է վերաբերեն ազատագրված իսկ Ադրբեջանի ձևակերպմամբ գրավյալ տարածքներին։
Լավ, տվեցինք, հետո ինչ ենք ստանում։ Խաղաղություն ա լինելու։ Ես չեմ ընդունում դա։ Չեմ ընդունում այն մտածելակերպը, երբ որ մենք ասում ենք, եթե գնանք փողզիչումների, շուտ խնդիրը լուծի, մեր տնտեսական հարցը լավանալու է։ Մենք միջև չսովորենք, ինքներս աշխատենք, մեր երկիրից ազատեցնենք։ Ոչինչ չի փոխվելու։ Մի հազարամյակ տարածքներ հանձնելով եկել ենք, բանա փոխվել։ Հողը նրանն է, ով որ այդ հողի վրա ապրում է։ Վերջ։
Սամվել Բաբայանը գոհ չէ այն քաղաքականությունից, որ պետությունը վարում է այդ տարածքները վերաբնակեցնելու համար։ Տարածքները դատարկվում են եւ դա պետք է կանգնեցնել։
Իմ գարցիկով որևիցե քալ չի անում իշխանությունը այդ ուղղությամբ, բայց իշխանությունը պարտավոր է իր քաղաքականությունը մշակել եւ այդ տարածքները բնակեցնել։ Բնակեցնել ոչ թե վառված տների առանց հոսանքի, առանց որևիցե գազի, ջրի ու ասել ժողովուրդը չի գնում, այլ պետք է նորմալ կառուցապատել, նորմալ հնարավորություններ ստեղծել եւ այդ ժողովուրդը տեղափոխել ապրեն այդ տարածքներում, քանի որ չի վարում այդ քաղաքականությունը։ Դա բարձրանում է, որ տվյալ իշխանությունը չի հավատում, որ ինքը այդ տարածքները պահելու է։
Վերջերս Ղարաբաղի խորհրդարանում պատգամավորները վրդովել էին, որ Հայաստանը առանց Ղարաբաղի բանակցություններ է վարում, որ Ղարաբաղը բանակցություններից դուրս է մնում։ Ըստ Սամվել Բաբայանի, Ղարաբաղը բանակցային կողմ չդիտարկել է սկսվել է 99 թվականից։ Ուզում եք անուններ տամ, 99 թվականի դեկտեմբերի 15-ի անվտանգության խորհրդի կազմահանեք, բոլոր անունները կան, ասաց Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը։ Վերջերս Ղարաբաղի խորհրդարանում պատգամավորները ցանկանում էին դնել նաև Հայաստանի լիազորել չլիազորելու հարցը, պատրաստվում էին համաձայնագրի տեքստ ներկայացնել Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև, սակայն հետո 20 հոգուց 11-ը հետ վերցրին ստորագրությունները։ Սամվել Բաբայանն ասում է, այդ մարդիկ եղել են իշխանության մեջ եւ անմասն չեն եղել ընդունած որոշումներից։
Այդ մարդիկ, ովքեր հայտարարել են, միշտ եղել են իշխանության հետ գործող։ Եվ երբ որ նրանք հայտարարում են, որ պետք է դատվեն այդ իշխանությունները, իրանք անմասն չպետք է մնան այդ դատավարությունից։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Վրաստան, որտեղ երեք բախվել են ոստիկանությունն ու ընդդիմությունը, որն արդեն մեկ ամիս է բողոքի ցույցերով պահանջում է նախագահ Սաակաշվիլի հրաժարականը։ Շուրջ 3 տասնյակ մարդ պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ վիրավորվել է, այդ թվում ընդդիմության առաջնորդները։ Միջադեպին միանգամից արձագանքել եւ մտահոգություն են հայտնել եվրոպական կառույցները, թեման մանրամասնում է Աստղիկ Բետևյանը։
Բախումը տեղի է ունեցել Վրաստանի ոստիկանության կենտրոնական շենքի առջև։ Սկզբում ոստիկաններին եւ ցուցարարներին բաժանում էր ցանկապատը։ Ցուցարարները ոստիկանական շենքի մոտ պահանջում էին ազատ արձակել մայիսի 5-ին ձերբակալված ընդդիմադիր ակտիվիստներին։ Ընդդիմության 3 ներկայացուցիչները մեղադրվում էին Վրաստանի հանրային հեռուստաընկերության լրագրողին վիրավորանք հասցնելու մեջ։ Այնուհետև, ինչպես վրացական լրատվամիջոցներն են հաղորդում, ցուցարարները փորձեն արել մտնել ոստիկանության շենք։ Ըստ ընդդիմության բախման պատճառն այն է եղել, որ ոստիկանները ցանկապատի մյուս կողմից սկսել են քարեր նետել ցուցարարների վրա, ապա ուժ կիրառել։ Ընդդիմադիրներն ասում են, նաև մահակներ են օգտագործվել իրենց դեմ, նաև ռետինե գնդակներով կրակել են մարդկանց վրա։ Ոստիկանությունը այդ փաստը հերքում է։ Այդ առիթով, սակայն, Վրաստանի խորհրդարանի նախկին խոսնակ Նինո Բուրջանաձեն ասել է. Աչքերի շրջանում մարդիկ վնասվածքներ են ստացել եւ ոստիկանությունը դեռ ասում է, չի օգտագործել ռետինե գնդակներ։ Ահա դրանցից մեկը ես հիմա ունեմ այն։ Այն ամբողջ աշխարհը կարող է տեսնել։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Էկա Զգուլաձեի խոսքերով ոստիկանությունը համարժեք ուժեք իրարել, այնքան ինչքան անհրաժեշտ է եղել կանգնեցնելու համար հարցակումը, ասել է Զգուլաձեն։ Ոստիկանները պնդում են, որ 3 երեկոյան տեղի ունեցածը հարցակում էր հենց ոստիկանների վրա։ Պաշտոնապես հաղորդվում է 29 վիրավորի մասին իրավապահների հաղորդմամբ, նրանցից 6-ը ոստիկան է, 1-ը լրագրող, մյուսները ցուցարարներ են։ Ընդդիմադիրները սակայն պնդում են, որ վնասվածքներ մի քանի տասնյակ մարդ է ստացել, նրանց մեջ կան ընդդիմադիր առաջնորդներ, այդ թվում նախագահի նախկին տեխնացու Լևան Գաչեչելաձեն է գլխի մասում վնասվածքներ ստացել, հաղորդում է Ռոյթերը։ Ուչնայց երեկոյան տեղի ունեցած բախումներին Վրաստանի կենտրոնում շարունակվում է ընդդիմության բողոքի ակցիան։ Ընդդիմության առաջնորդները խորհրդարանի շենքի առջև հավաքվածներին կոչ են անում չհեռանալ այնքան ժամանակ, մինչև նախագահ Սաակաշվիլին հրաժարականի դիմում չգրի։ Ընդդիմադիրներն այսօրվա հանրահավաքում պատրաստվում են իրենց համակիրներին տեղեկացնել հետագա գործողությունների մասին։ Այսօրվա հանրահավաքը այսպես կոչված տեղեկատվական է լինելու, ասել են նրանք։ Տեղեկացնեմ նաև, որ ընդդիմության երեք ակտիվիստները, ում ազատ արձակում ընդդիմադիրները երեք երեկոյան պահանջում էին ոստիկանության շենքի առջև, այսօր ազատ են արձակվել։ Իդեպ նրանց ազատ արձակելու կոչով երեք հանդես էր եկել Վրաստանի պատրիարքը։ Ինչպես Ռոյթերն է տեղեկացնում, Վրաստանի գլխավոր դատախազության տարածած հաղորդագրության մեջ հենց այդպես էլ նշված է, որ նրանք ազատ են արձակվել Վրաստանի պատրիարքի միջնորդության հիման վրա։ Թբիլիսիում հավատարմագրված Եվրոպական դիվանագիտական առաքելությունների անդամները, Եվրահանձնաժողովի պատվիրակությունն ու Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Պիտեր Սեմնեբին Վրաստանի ընդդիմությանն ու իշխանությանը այսօր կեսօրից հետո կոչ արեցին լուրջ և կառուցողական քննարկումներ սկսել հաղթահարելու համար, ինչպես նրանք են նշել, ստեղծված փակուղային իրավիճակը։
Վրաստանյան իրադարձություններին հետևում էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Ռուսաստանում այսօր նշում են նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի պաշտոնավարման 1 տարին։ Անցած ժամանակահատվածը բավական հագեցած էր. ռուս-վրացական պատերազմ, ֆինանսատնտեսական ճգնաժամ, էներգետիկ խնդիրներ ու տարածաշրջանային հարցեր։ Անցած 12 ամիսները ամփոփելիս փորձագետները, սակայն, ամենից հաճախ քննարկում են ոչ թե այս հակամարտությունները, այլ այն հարցը, թե ում ձեռքում է իրականում իշխանությունը, հատկապես այն դեպքում, երբ մինչ օրս անգամ կենտրոնական հերոստալիքների մեկնաբանները հաճախ են շփոթում նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին և վարչապետ նախկին նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Գնահատականներն ամփոփում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանը։
Եվ արևմտյան փորձագետներ, դամփոփելով Մեդվեդևի պաշտոնավարման 1 տարին, միանշանակ դրական կամ բացասական այն չեն գնահատում։ Հնչում են տարբեր կարծիքներ։ Մեդվեդևի նախագահության այս 1 տարվա ընթացքում Ռուսաստանը ներքաշվել է Վրաստանի այդ պատերազմի մեջ, ընդվորում նորագույն պատմության մեջ առաջին անգամ ռուսական զորքերը մտել են ինքնիշխան պետության տարածք։ Բացի այդ, այս 1 տարին հիշարժան էր ռուս-ուկրաինական գազային սկանդալով։ Նախագահ Մեդվեդևի նախաձեռնությամբ առաջին անգամ խմբագրվել է Ելցինի օրոք ընդունված սահմանադրությունը։ Կարելի է ասել նաև, որ Մեդվեդևի բախտը չի բերել և հենց իր նախագահության օրոք վրա հասավ միջազգային ֆինանսական ճգնաժամը, որ հատկապես ցավալի է անդրադառնում Ռուսաստանի տնտեսության վրա։ Հեղինակավոր տնտեսական վերլուծաբանները պարբերաբար խոսում են, որ այս ճգնաժամը հանգեցնելու է սոցիալական լուրջ լարվածության և Ռուսաստանի նավթադոլարային պահուսները կդիմանան ոչ ավելի քան 2 տարի, եթե նավթի միջազգային գներն իհարկե մնան այսօրվա մակարդակին։ Ինչպես կկարողանա Ռուսաստանը դիմակայել ճգնաժամին, թերևս որոշիչ կլինի Մեդվեդևի ապագա քաղաքական ճակատագրի համար։ Այս 12 ամիսների ընթացքում Մեդվեդևը կատարել է մի քանի 100 կադրային փոփոխություն, նախաձեռնել է ակտիվ արտաքին քաղաքական շփումներ 15 պաշտոնական այցերով և ընդունելություններով։ Հետաքրքիր է, որ Մեդվեդևի պաշտոնավարման հետ մեկտեղ ռուսաստանցի փորձագետները սկսել են խոսել ժողովրդավարական ինստիտուտների որոշակի կենսունակության մասին, թեև դրանք, ինչպես օրինակ Վրեմեն Ավասիեթերն է գրում, այդպես էլ մնացել են սաղմնային վիճակում։ Անկախ փորձագետ Մաշա Գեսեն էլ ասում է, որ ի սկզբանե է պետք է հիշել, որ Մեդվեդևը Պուտինի թիմից է և դրսից մարդ չէ։ Ընդվորում Մեդվեդևը սկսեց իր նախագահությունը երկիշխանության կանխատեսումներով, և ամենատարածված քաղաքական տերմինը Մեդվեդև-Պուտին տանդեմ արտահայտությունն էր, որ այսօր էլ ռուսաստանցի փորձագետների գնահատականով գոյություն ունի, և Մեդվեդևն ըստ էության կատարում է Պուտինի և նրա ազդեցիկ թիմակիցներին տրված բոլոր խոստումները։ Այս մասին մասնավորապես գրում է Կոմերսանտ թերթը։ Մեդվեդև-Պուտին համեմատությունը Մեդվեդևի օգտին չէ, ըստ վերլուծաբանների, մասնավորապես լրագրող և փորձագետ Մաշա Գեսեն օրինակ ասում է, որ թեև խոսում ենք տանդեմի մասին, Պուտինը այդ տանդեմում խաղում է առաջին ջութակի դերը։
Putin as the president and Medvedev as his first lady.
Պուտինը նախագահն է, իսկ Մեդվեդևն ունի առաջին տիկնոջ դերն իրականում, ասում է լրագրողը։ Սակայն բոլոր քաղաքագետները չէ, որ կիսում են այս կարծիքը։ Սան Ֆրանցիսկո համասարանի գիտնական Անդրեյ Ցիգանկովն օրինակ ասում է, որ Մեդվեդևն այսօր ստեղծում է ինքնիշխան նախագահ լինելու համար անհրաժեշտ թիմն ու բազան։
Population of Russia now sees him as a legitimate
Ռուսաստանցիներն էլ այսօր նրան ընկալում են որպես լեգիտիմ առաջնորդի, մի նախագահի, որ նման է Պուտինին եւ շարունակում է Պուտինի քաղաքականությունը այդուամենայնիվ։ Եվ եւս մի կարծիք՝ ի տարբերություն Մեդվեդևի, ով ստանցնել է սահմանապակ շրջանակով իշխանությունը, Պուտինը Ելցինից իշխանությունը ժառանգել է առանց լուրջ սահմանապակումների եւ պարտավորությունների։
Что касается Медведева, то его свобода манёвра согласно установленным договорённостям, на мой взгляд, намного меньше.
Ասում է անկախ փորձագետ Անդրեյ Պիատկովսկի։ Այդուամենայնիվ, վերջին սոցիոլոգիական հարցումները վկայում են, որ Պուտինի վարկանիշը այսօր էլ 10%-ով գերազանցում է Մեդվեդևի քաղաքական ռեյտինգին։ Ռուսաստանյան անկախ մամուլն ընդգծում է, որ մինչ օրս հստակ չէ, ով է Մեդվեդևը թե Պուտինը Վրաստան զորքեր մտցնելու հրամանի հեղինակը։ Նրանցից ով է նախաձեռնել սահմանադրության խմբագրումը նախագահի պաշտոնավարման ժամկետները երկարացնելու նպատակով։ Իսկ Վրեմենավայցի թերթը Մեդվեդևի հստակ սխալներից է համարում Վրաստանի այդ պատերազմից եւ գազային սկանդալից հետո Ռուսաստանի տեղեկատվական պարտությունը։ Մեդվեդևի օրոք արևմուտքում Ռուսաստանի իմիջը նկատելիորեն ավելի է վատացել։ Չնայած այն բանի, որ ինքը Մեդվեդևը որպես քաղաքական գործիչ ավելի լիբերալ է ընկալվում, քան Պուտինը։ Ազավաբայան ազատություն ռադիոկայան Մոսկվա։
Վերադառնանք օրվա գլխավոր թեմային, այսօր Պրահայում մեկնարկեց Արևելյան գործընկերության ծրագիրը, որը Եվրամիությունն առաջարկում է նախկին խորհրդային միության 6 երկրներին, այդ թվում Հայաստանին։ Իրադարձություններին հետևում եմ գործընկեր Գևորգ Ստամբոլցյան, այժմ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Գևորգ, ինչ կարող ես հաղորդել այս պահի դրությամբ։
Հեղինեն, նշեմ, որ Արևելյան գործընկերության այս գագաթնաժողովը մեկնարկել է մոտավորապես 1 ժամ առաջ, այստեղին Եվրամիության ղեկավար ները անդամ 27 պետությունների ղեկավարները, նախագահներ կամ վարչապետեր, այն հետխորհրդային տարածքային 6 պետություններից, որոնք պետք է մասնակցեն այս համաժողովին, որոնք մասնակցում են, նախագահների մակարդակով ներկայացված են 4-ը՝ Ուկրաինան, Հայաստանը, Ադրբեջանը եւ Վրաստանը, նշեմ, որ Բելարուսը ներկայացված է փող վարչապետի մակարդակով, նույն մակարդակն է Մոլդովայի դեպքում։ Նշեմ, որ րոպե առ րոպե սպասում են Հայաստանի նախագահի ելույթին, ընդհանուր առմամբ այստեղ նշում են, որ Հայաստանը բավական շագրգիր մոտեցում է կարծես ցուցաբերել Արևելյան գործընկերության հանդեպ, համենայնպես 3 արտգործնախարարն իր հանդիպումների ընթացքում Հայաստանի արտգործնախարարը Եվրամիության պաշտոնյաներին հավատացրել է, որ Հայաստանը պատրաստվում է ակտիվորեն մասնակցել այս ծրագրի իրականացմանը, մոտավորապես մի ժամ հետո արդեն կընդունվի հռչակագիրը այս գագաթնաժողովի Արևելյան գործընկերության, որը կստորագրեն ծրագրին մաս կազմող բոլոր պետությունները։ Նշեմ, որ ընդհանուր առմամբ համաձայնեցված է այս հռչակագրի տեքստը, մի քանի շաբաթ առաջ արդեն համաձայնեցված տեքստ կար եւ փոփոխություններ կարծես չեն նախատեսվում։ Հիմնականում առաջին հատվածը այդ հռչակագրի վերաբերում է նրան, որ այստեղ լինելու են հարաբերությունները հիմնվելու են փոխադարձ եւ պարտավորությունների վրա, կան նաեւ պարտավորություններ Եվրամիության կողմից նպաստել այդ խորհրդային տարածքի պետությունների, այդ թվում նաեւ Հայաստանի ժողովրդավարացմանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, եւ մեկ հարց շատ արագ խնդրում եմ, երբ է նախատեսվում Հայաստանի եւ Թուրքիայի նախագահների հանդիպումը։
Նախնական տվյալներով հայկական պատվիրակությունում ասում են, որ այդ հանդիպումը նախատեսված է այս Եվրամիության գագաթնաժողովի ավարտից հետո մոտավորապես Երևանում գիշերվա ժամը 1-ը կլինի, երբ այստեղ Ֆրայում կհանդիպեն Աբդուլա Գյուլը եւ Սերժ Սարգսյանը։
Շնորհակալություն Գևոր, հիշեցնեմ, ենք ուղիղ կապ ենք հաստատել Արևելյան գործընկերոջ հետ, որը հետևում է Արևելյան գործընկերության առաջին գագաթնաժողովին։ Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը Երևանից Հայաստանում մեկնարկել են Վրացի ժամանակակից ամենահայտնի կոմպոզիտորներից մեկի Գիա Կանչելի օրերը, պատմում է Գանե Դանիելյանը։
Իթիվս Գերգիևի, Գրիգարովիչի, Շեդրինի այս օրերին Երևանում են հյուրընկալվել եւս մի խումբ աշխարհահռչակ երաժիշտներ։ Այս անգամ արդեն Վրացի հանրահայտ կոմպոզիտոր Միմինո եւ այլ սիրված ֆիլմերի երաժշտան, բազմաթիվ սիմֆոնիաների, երաժշտություն ապրողների համար օպերայի, շուրջ 3 տասնյակ սիմֆոնիկ եւ կամերային ստեղծագործությունների հեղինակ Գիա Կանչելիի գլխավորությամբ։ Արդեն 10-րդ տարին է 21-ի հեռանկարների դասական երաժշտական փառատոնը հյուրընկալում է տարբեր երկրների լավագույն երաժիշտների, եւ ահա այս անգամ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում 3 օր շարունակ հնչելու են Գիա Կանչելիի ստեղծագործությունները անվանի երաժիշտների՝ Գիդոն Կրեմերի, Պավել Վերնիկովի, Մաքսիմ Ռիզանովի եւ Այլոց կատարմամբ, իհարկե դասական սիմֆոնիկ երաժշտական ստեղծագործություններ։ Այսօր մշակութի նախարարություն հրավիրած ասուլիսին գիհականչելին, սակայն պատմում էր, որ այլևս 30 կինոֆիլմերի համար չի գրում, զբաղվում է հիմնականում դասական երաժշտությամբ, 1991-ից ապրում է և ստեղծագործում արտասահմանում, նախ Գերմանիայում, ապա Հոլանդիայում, հիմա էլ Բելգիայում։
Когда я в 91-м году уехал в Берлин, я должен был быть там год. Потом в Тбилиси началась гражданская война, и я получил первое предложение из Амстердама.
Երբ ես 1991-ին գնացի Բերլին, պիտի մեկ տարի այնտեղ մնայի, բայց Թբիլիսիում սկսվեց քաղաքացիական պատերազմը, ու ստացա առաջին հրավերն Ամստերդամից, ու հենց այդ ժամանակ էլ ստացա նաև առաջին հոնարարս և կարողացա երկարացնել կեցությունս Բերլինում, ու որոշեցի, քանի դեռ փող եմ վաստակում, կապրեմ այնտեղ, որտեղ փող եմ վաստակում, հենց փողս վերջանա, հայրենիք կվերադառնամ։ Չգիտեմ բարեբախտաբար, թե դժբախտաբար, ասում էր գիհականչելին, փողս այն ժամանակվանից չի վերջանում, ես անդադ նորանոր ստեղծագործական առաջարկներ եմ ստանում և ապրում եմ Արևմուտքում։ Գիհականչելին պատմում էր նաև, որ իր առնվազն 6 սիմֆոնիաները գրել է այստեղ Հայաստանում կոմպոզիտորների միության Դիլիջանի ստեղծագործական տանը։ Եվ եթե աշխատանքը յուրաքանչյուր սիմֆոնիայի վրա մոտ 2.5 տարի է տևել, ուրեմն ասում էր, ես մոտ 15 տարի անց եմ կացրել Դիլիջանում իմ հարազատ ու մտերիմ ընկերներիս հետ, որոնցից շատերն այսօր ցավոք չկան՝ Ավետ Տերտերյանը, Ղազարոս Սարյանը, Ալեքսանդր Աճեմյանը և մնացած բոլորը։ Փառք Աստծո, շատերն էլ ողջ են և առողջ, ու այս օրերին անդադ հանդիպում եմ նրանց և հիշում մեր դիլիջանյան օրերը։ Չելին, սակայն, նշեց, որ մի քանի տարի առաջ եղել է Դիլիջանում, և երբ տեսել է, թե ինչի է վերածվել կոմպոզիտորների ստեղծագործական երբեմնի ծաղկունտ,